Вие со SPS на Македонски.
Властите на Западна Австралија спроведуваат истрага како вработен во карантин се заразил со COVID-19. Лабористите бараат од сојузната влада да не ја прикинува финансиската подршка преку JobKeeper и JobSeeker за ранливите австралици. Вакцинацијата против COVID-19 во Македонија треба да започне по 15-ти овој месец и тоа најверојатно со кинески вакцини. Лидерката на Мјанмар Аунг Сан Су Чи приведена во рација во раните утрински часови и илјадници руси приведени за време на големите антивладени протести широм земјата. Останете со нас. Властите во Западна Австралија испитуваат како чувар на хотел во карантин се заразил со COVID-19. Петдневно заклучување е воведено во поширокото подрачје на Перт и регионите на Пил и Саут-Уест до 6 часот попладне на 5 февруари, откако мажот посетил повеќе од 10 места додека не знаел дека е заразен. Сите жители мора да останат дома, освен ако им е потребно да купат основни намирници, при медицински или здравствени потреби, да вежбаат во нивното соседство или да работат ако не можат тоа да го сторат од далечина. Министерот за здравство Роджер Кук вели дека резултатите од геномското тестирање на новиот случај се очекуваат или денеска или утре, 2 февруари.
Obviously, we will need to undertake an extensive inquiry into how he contracted it. It may be as a result of one of the new variants. It may be as a result of a failure or a gap in our systems. We'll be able to respond to that once we've done the full investigation.
Во меѓувреме, здравствените власти во сите држави и територии воведоа ограничувања како одговор на случајот во Западна Австралија. Никому кој бил во Перт и во регионите Пил и Саут-Уест нема да му биде дозволен влез во Викторија или Тасманија без иземање, додека Јужна Австралија ги затвори своите граници целосно за патниците од цела Западна Австралија. Лицата кои ќе пристигнат во Квинсленд и Северната територија ќе мора да поминат двонеделен хотелски карантин, додека патниците кои влегле во Нов Јужен Велс од 25 јануари сега се предмет на истите ограничувања за престој дома, со кои што би се соочиле и доколку останале во Западна Австралија. Слична е ситуацијата и во австралиската капитална територија, каде што на неколку сојузни политичари кои пристигнале од Перт за да присуствуваат на првата парламентарна седница за оваа година, им е наредено да поминат 5-дневен карантин. Домородниот министер Кен Уајат, кој е меѓу погодените, вели дека премиерот донел добра одлука со цел да се заштити населението.
What we want is people safe, and the Premier's decision is the right decision. Because WA has been very fortunate. We're just unfortunate that it's now gone into the community, and they're tracing everybody. So I compliment the Premier on what he's decided to do. It's about protecting people.
Председателот на Австралиската лекарска асоциација, доктор Омар Коршит, за телевизискиот канал 9, изјави дека доколку вирусот веќе се проширил во заедницата, заклучувањето ќе трае многу подолго од 5 дена. Тој исто така дополни дека аранжманите за карантин треба да бидат што е можно построги и дека Западна Австралија треба да учи од Викторија, зашто рече дека државата има златен стандард во однос на хотелскиот карантин.
We've been saying for months that WA was just one day away from this kind of lockdown. Now, the quarantine is the front line of our border. It is at the core of the strategy preventing COVID getting into Australia. And that means the quarantine arrangements are going to be as tight as they can be. And I think the governments have learned along the way, and Victoria now has probably got the gold standard hotel quarantine because of the disaster there. And WA needs to move in the same direction.
Тоа е прв случај на пренесување на коронавирусот во заедницата во Западна Австралија во последните 10 месеци. А Викторија го забележа својот 26-ти последователен ден без нови локално пренесени случаи на COVID-19. Една нова инфекција е идентификувана во хотелски карантин, а бројот на активни случаи во целата држава изнесува 21. AstraZeneca ќе даде на Европската Унија 9 милиони дополнителни дози вакцини против COVID-19 до крајот на март, како гест што може да ја смири напнатоста со блокот во врска со проблемите со снабдувањето. Европската комисија соопшти дека новите ветени вкупно 40 милиони дози се само половина од очекуваното во истиот период пред фармацевскиот гигант да објави големи доснења минатата недела. Првите испораки исто така треба да бидат направени една седмица порано од предвиденото. Обединетото кралство пријавува рекорден број на дневни вакцини против COVID-19. Бројките покажуваат дека повеќе од половина милион лица ја примиле својата прва доза во саботата на 30 јануари, една недела откако беше поставен предходниот рекорд од скоро 492 илјади вакцинирани луѓе. Вакцинацијата против COVID-19 во Македонија треба да почне по 15-ти овој месец, и тоа најверојатно со кинески вакцини. Вакцината на кинеската фирма Sinopharm прво ќе им биде достапна на македонските граѓани. Според досегашните изјави, 200 000 дози треба да бидат пратени во една пратка. Освен од националната компанија од Кина, Министерството за здравство очекува неделова да стигне и нацрт договорот со американската компанија Pfizer за набавка на 800 000 вакцини кои етапно треба да се добиваат до крајот на годината. Досега кај тројца пациенти во Македонија е откриена британската варијанта на коронавирусот. 7 лица починаа, регистрирани се 325 нови случаи на COVID-19, а оздравени се 479 мина пациенти во последните 24 часа. Вкупниот број на диагностицирани лица во Македонија од почетокот на епидемијата изнесува 92.518, бројот на оздравени пациенти е 81.316, а на починати 2.848. Бројот на активни случаи е над 8.300. Од другите вести од Македонија, ВМРО-ДПМН предлага традиционалното попишување на населението во Македонија да се замени со електронски попис, со образложение дека на тој начин ќе се спречи фалсификат, кој според најголемата опозицијска партија веќе е договорен меѓу коалицијските партнери во власта. Партијата предлага пребројувањето на населението да се направи со споредување на неколку бази на податоци и нивното поклопување да го покаже резултатот од пописот. Лидерот на партијата Христијан Мицковски најави дека ВМРО-ДПМН ќе почне да собира подписи за поништување на постојниот закон за попис, а ако власта не ја почитува волјата на граѓаните, партијата ќе повика на масовно попишување на населението во државата и на македонците во диаспората. Според владеачкиот социјалдемократски сојуз на Македонија, повикот на ВМРО-ДПМН, како ви да е, значи дека опозицијската партија нема да го блокира попишувањето. Пописот е предвидено да се одржи од 1 до 21 април. Според најавите на Државниот завод за статистика, методологијата по која ќе се спроведува ќе биде позната до средината на оваа недела. Подетално за другите актуелни настани во Македонија ќе слушнете во обширен извештај по вестите. Лидерката на Мјанмар Аунг Сан Су Чи е приведена од страна на војската во земјата заедно со други високи функционери на владеачката партија. Портпаролот на незината партија вели дека биле приведени при рација во раните утрински часови. Ова се случува по неколку дневната ескалација на напнатоста меѓу владата и војската, што предизвика страф од пуч по изборите за кои армијата вели дека биле измама. Господица Су Чи беше избрана за втор мандат во ноември минатата година. Повеќе од 5.000 руси се уапсени за време на вториот викенд на протестите во земјата на кои се бара ослободување на затворениот опозиционер Алексеј Навални. Најмалку 1.500 од нив се приведени само во Москва, вклучувајќи ја и сопругата на господин Навални, која сега е пуштена на слобода со обврска да се појави на суд. Тој беше уапсен минатиот месец по неговото враќање од Германија, каде помина 5 месеци, закрепнувајќи од труење со нервен газ. Демонстрантите велат дека тие не се собираат само за подршка на господин Навални, туку и за слобода и правда во Русија.
I want my daughter to live in a free country. I went out here for her. She's in the 10th school grade. I asked her not to go anywhere. I promised her that I would go to the rally instead of her. I want to live in a normal country so that our rights are respected and that's all.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,62 евра, за 0,76 американски долари и за 38,57 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 50,48 македонски денари и 1 евро за 61,26 македонски денари. Еве на кој стои временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 2 февруари. Перт, сончево, максимална 37 степени. Аделаид, делумно облачно, максимална 25. Делумно облачно и за Мелбурн, максимална 19. А делумно облачно се прогнозира и за Хобарт, со максимална до 20 степени. Камбера, врнежливо за услови за бура предпладне. Максимална 25, идентично и за Сиднеј, врнежливо и услови за бура 25, Брисбен врнежливо 28, Дарвин дожд 29 и Алис Спрингс претежно сончево со максимална до 36 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.